sango na vewa. Mbote na bino banso bozuli baku ya kulanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC, Marius Muhunga. Bayi FARDC basakoli ete basoda ya mboka Rwanda bakota kilelo na mabele ya ekolo Congo démocratique. Lieutenant colonel Guillaume Njike molobeli ya ba FARDC wa pesi sango eye alobi ete basoda ya mboka Rwanda bakota ki na mboka Kibunda na ba mboka misusu motoba na zinga ya province ya Nord Kivu na tongo ya lelo. Kasi bayi FARDC batelemela ki bango pe bazongisi bango na Rwanda. Masasi mabeta ki makasi na kati na bango. Ba FARDC ba bakisi ete ba botoli mundo ki moko mpe piyaje esalemi makasi na bamboka biye. Nangambo na bango, ba yi Rwanda ba lobi ete ezali likambo moko ya moke mpambate mokengeli ya mondelo tope garde frontalier ya RDC moko akota ki na Rwanda kuluka bilei mpe basoda ya Rwanda balanda ki eti na koleka mondelo tope frontière. Nangambo esusu, basoda ya FARDC ba bomi basimba minduki ya Mai Mai motoba ya commandant Baraka na mboka Kitandi pene na Butembo elobi mokambi ya opération Sokola 1 capitaine Anthony Mwalushai abakisi pe lisusu ete moko na kati ya ba FARDC mpe akufaki. Secrétaire d'État à Kala États-Unis Colin Powell akufi mokolo mwa lelo. Na liye bisina bango, libota na ye oepesi sango eye elobi ete akufi na mikakatano tope ba komplikasyon ya bukono ya COVID-19. Colin Powell o azalaki na mibu tuku mwambe na minei, azalaki moto moindo ya liboso kozala chef d'état-major des armées ya États-Unis. Azalaki secrétaire d'État ya États-Unis na tango président George Washington Bush azalaki président ya États-Unis. Bato basusu basato bakufi na bokono ya Ebola na zone de santé ya Bituili et lobby Organisation Mondiale ya Santé OMS et lobby ete et komi bongo motango mitano ya baiba monani na bokono uto mobandi misato na kati na bango basili kokufa bokono boye bobandaki le 8 octobre na mboka Beni sanza mitano kaka sima bosili ya épidémie ya mbalazomi ya Ebola na RDC. Uto le 13 octobre moliki, Mangwele mpe mabandi ko pesa ma mingi penza na bae bazalaki zinga ya babeli. Mbula matali azali ko senga na population ete bazala na ekenge na kosimba nzoto ya mowei mpo ete bokono boye bo panzana te. Na Niger, basoda misato bakufi na matumuli ya ba djihadiste na butu ya dimanche pe lundi na poste ya police pembeni ya ndelo na Burkina Faso. Basoda mibale bakufa kimpe Sambonde bazimpota elobi moko ya bakonzi ya mboka ya Tara na ouest ya Niger. Masasi mabeta makilelo na makele mboka mokonzi ya Tigre likolo ya Ethiopie. Television ya Tigre oyo ekambemi na Tigre Populaire Liberation Front na mokuse elobi ba civil ebele mpe bazoki na bitumba biye. Na suka ya basa wana biso wa mokolo mwa lelo totondi bino botondi na bino banso bolanda ki biso lelo. Boko kipe kolanda basa wana biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook. Ezala ki wabino Marius Muhunga na elobeli eye, onzela ya masini Fatuma Kalala Alimasi. Tokuta na bino lisusu na simangongami balepo na basa wana biso esusu. Boti kala malamu.
Na VO Alingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VO Alingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
I'm gonna go see you.